Podcast Literasi Digital. Siberkreasi.
Halo Sobat Literasi Digital, kalian sedang menyimak Podcast Literasi Digital Siberkreasi untuk teman disabilitas bersama saya, Maria Hardono. Hari ini kita akan membahas berbagai hal seputar literasi digital di Indonesia bersama teman-teman disabilitas yang berprestasi dan menginspirasi di bidangnya. Podcast ini bisa disimak di YouTube channel Siberkreasi dan kanal Spotify Siberkreasi. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget, teman-teman pasti kenal nih. Kita kedatangan tamu Mbak Angki Yudhistia yang adalah staff khusus presiden. Halo Mbak Angki, gimana kabarnya hari ini?
Halo, baik, alhamdulillah. Apa kabar juga Mbak?
Alhamdulillah baik juga Mbak Angki. Mbak Angki, aduh, kita ngobrol-ngobrol nih, seneng banget loh bisa ketemu Mbak Angki hari ini.
Iya, seneng juga bisa ketemu. Ternyata baru pertama kali ya kita ketemu hari ini ya.
Iya, kayaknya baru pertama kali nih Mbak. Ya Mbak Angki, pertama pengen tahu dulu nih, kan Mbak Angki udah beberapa tahun nih ya jadi staf khusus presiden. Boleh diceritain gak sih Mbak, apa aja sih tugas-tugasnya?
Oke, baiklah, sebelum masuk ke tugas-tugas staf khusus presiden, sebenarnya saya mau say thank you banget untuk podcast hari ini ya. Karena hadirnya hari ini, bisa kebayangin gak seorang disabilitas tunanetra di sini dan tuli ada di sini karena aku harus menggunakan alat bantu dengar, ya kan? Jadi gimana kita bisa berinteraksi satu sama lain? Ya Mbak Maria itu dengan ngomongnya sangat lancar kali gitu ya. Dan aku juga harus berfokus, Mbak Maria ini ngomong apa sih sebenarnya? Tapi gak usah khawatir, karena aku kalau menjadi seorang disabilitas itu, sekarang teknologi itu udah mulai canggih banget. Benar. Dengan digital sekarang. Jadi Mbak, di depan Mbak Maria ini, di handphone yang depannya, ini ada teknologi handphone sekarang, digital. Ini suara kamu bisa menjadi bentuk tulisan.
Oh wow, gitu. Aku baru tahu teman-teman.
Yes. Jadi apapun yang dibicarakan oleh Mbak Maria hari ini, suara-suara Mbak Maria hari ini itu bisa menjadi tulisan. Dan jadi aku bisa tahu apa sih yang diomongin gitu.
Oh nah. Oke.
Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, teman-teman semua, saya adalah seorang staf khususnya Pak Presiden Pak Jokowi yang dari tahun 2019
sudah 4 tahun ya Mbak ya.
Iya betul, okay. 4 tahun dah 2023. Nah, tugasnya adalah ini adalah menjadi teman diskusi beliau. Artinya staf khusus presiden ini tidak hanya saya, tapi ada beberapa staf khusus yang lain sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Sebenarnya tugas kita tuh sama sih sebenarnya, berjuang. Berjuang menuju Indonesia yang ramah disabilitas. Ya. Karena kita tahu bahwa penyandang disabilitas menurut data BPS itu jumlahnya itu sekitar 22,9 juta jiwa.
Sebenarnya banyak ya Mbak ya?
Banyak banget. Itu data BPS tahun 2020. Iya. 2020. Itu 8,5%. Nah, artinya sebagai staf khusus presiden, kita berdiskusi pada awal-awal, Bapak Presiden tuh sempat bertanya, apa yang sebaiknya negara lakukan untuk penyandang disabilitas? Dan saya sampaikan kepada beliau bahwa Indonesia ini dengan penyandang disabilitas yang banyak, negara yang luas sekali, negara yang sangat besar sekali, kita harus melakukan langkah konkret, gerakan yang sangat memperdulikan penyandang disabilitas itu.
Betul.
Jadi kita memang punya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Tapi kita sebagai penyandang disabilitas di luar pemerintah juga pasti ngerasa kok susah banget ya, walaupun kita punya undang-undang.
Benar Mbak.
Gitu ya, ngerasain banget hal seperti itu. Dan ketika aku masuk ke dalam lingkungan istana, aku mempelajari bahwa memang betul pemerintah itu belum bisa melakukan langkah konkret apabila peraturan dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu belum ada peraturan pemerintahnya. Waktu itu. Nah, jadi diskusi dengan Pak Presiden sebagai staf khusus presiden, Pak, kita harus menyelesaikan peraturan-peraturan tersebut. Oke, kata Pak Presiden, kita segera lakukan. Nah, jadi sepanjang tahun 2019, sepanjang tahun 2020, atas izin beliau, kita akhirnya telah memiliki peraturan turunan sebanyak 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Ini adalah bentuk concern presiden dan negara untuk apa namanya menaungi hak-hak penyandang disabilitas gitu.
Banyak banget ya sebenarnya tadi ya peraturannya sudah dibuat.
Betul. Nah,
sebenarnya Mbak, ada bedanya gak sih concern pemerintah terhadap isu disabilitas sebelum dan setelah nih Mbak Angki jadi stafnya Pak Presiden?
Banyak ya.
Banyak ya. Boleh diceritain sedikit banyak. Mungkin ya Mbak ya.
Mungkin kalau dari Mbak Maria sendiri ada merasakan gak dampak-dampaknya dari peraturan ini?
Sebetulnya terasa banget sih Mbak, aksesibilitas ya, terutama di transportasi umum ya kan. Kita kan paling sering banget tiap hari pakai ya, kayak Transjakarta, MRT dan sebagainya tuh jauh lebih nyaman gitu. Petugas-petugasnya juga jauh lebih ramah. Kemudian rasanya pembangunan-pembangunan tuh sekarang juga mulai banyak nih yang memperhatikan aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas gitu. Dan yang terasa banget ya Mbak, sebenarnya lapangan kerja.
Nah, jadi itu menjadi evaluasi bagi kami, Jadi saya sebagai staf khususnya Pak Presiden ini juga selalu berusaha untuk bersinergi dan berkolaborasi lintas multisektoral. Kita tahu kan bahwa isu disabilitas ini kan memang bukan isu charity ya Gia.
Betul.
Jadi isu human rights yang artinya multisektoral, kita sama-sama bertanggung jawab atas ini. Nah, ketika kebijakan-kebijakan itu disahkan, artinya dari peraturan pemerintah ini cukup banyak. Bisa kebayangkan berapa banyak kementerian yang terlibat dalam untuk berusaha mensahkan berbagai peraturan seperti ini sehingga bisa sampai ke meja presiden untuk disahkan. Nah, setelah dari peraturan pemerintah ini ada lagi nanti peraturan turunannya peraturan menteri ya. Habis dari peraturan menteri ada lagi peraturan turunannya peraturan daerah, Pemda. Yang supaya nanti daerah-daerah itu cukup merasakan. Memang belum sempurna, tapi setidaknya kita mulai. Tapi dengan cerita tadi bahwa dengan cerita bahwa berasa banget, itu adalah pertanyaan itu sebenarnya aku senang dapat jawaban langsung dari Mbak Maria karena kenapa yang lebih merasakan dampak manfaatnya dan bersama teman-teman ya kan. Jadi itu evaluasi bagi kami. Kami senang apabila kebijakan-kebijakan yang setiap pemerintah lakukan, yang pemerintah sahkan, pemerintah sahkan dan itu bisa berdampak, itu selalu menjadi evaluasi bagi kami apa saja langkah-langkah berikut yang akan perlu dipersiapkan. Gitu.
Berarti sebetulnya teman-teman disabilitas ini juga perlu banyak ngobrol ya sama pemerintah, menyampaikan apalagi sih yang harus dipenuhi, apalagi kekurangan ini supaya bisa diperbaiki dan berproses bersama ya Mbak ya untuk
lebih baik lagi ya.
Betul
banget. Itu kenapa pentingnya partisipasi aktif. Betul. Teman-teman disabilitas. Jadi sampaikan aja aspirasinya, sampaikan aja apa yang diungkapkan. Komplain juga nggak apa-apa, masukan itu juga nggak apa-apa, kritik dan saran itu sangat kita perlukan. Nah, pertanyaannya adalah pasti kalau kita harus sering-sering ngobrol, kemana kita harus ngobrolnya?
Betul, itu ada di pikiran saya tuh Mbak barusan. Jadi kemana Mbak harus ngobrol Mbak?
Iya kan. Nah, jangan khawatir. Jadi sebenarnya ngobrol-ngobrol itu sekarang Indonesia itu telah memiliki Komnas Disabilitas.
Betul, KND ya Mbak ya, kita sering singkat ya.
Komisi Nasional Disabilitas. Yang dimana fungsi Komnas ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan juga peraturan presidennya juga sudah ada. Pembentukan itu sesuai dengan peraturan Menteri Sosial pada waktu itu. Nah, jadi Komisi Nasional Disabilitas ini dibentuk memang tugasnya adalah memastikan, mengevaluasi bahwa hak-hak penyandang disabilitas ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang terkait. Nah, saat ini Komisi Nasional Disabilitas yang dipimpin oleh berbagai komisioner. Jadi komisionernya itu ada disabilitas dan non-disabilitas. Total semua itu ada 7. Dan pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya pada waktu itu untuk siapapun bisa menjadi komisioner. Dalam sejarah ya kita, yang mungkin kita gak pernah kepikiran kita bisa duduk dalam di pemimpinan pemerintah gitu ya. Sekarang di Komisi Nasional Disabilitas udah ada. Nah, Komisi Nasional Disabilitas Mbak, itu telah memiliki kontak center.
Oke.
Okay. Nah, kontak senternya itu ada di Komnas Disabilitas. IG-nya Komnas Disabilitas.
Iya.
Yeah. Kontak senternya juga 147. Nah, yeah. WhatsApp-nya mungkin ada di link bio-nya ya. Jadi ada. Ya cukup beberapa nomor-nomornya. Jadi teman-teman penyandang disabilitas saat ini bingung mau bagaimana memberikan aspirasi ya.
Yeah.
Kritik, saran gitu ya Mbak ya, itu bisa langsung banget kontak senternya Komisi Nasional Disabilitas.
Langsung 147 aja ya Mbak ya, segampang itu teman-teman kalau mau menyampaikan aspirasi.
Iya betul.
Ya Mbak Angki, saya udah sering banget nih ngikutin berita-beritanya ya, aktivitasnya Komisi Nasional Disabilitas. Dan seneng banget sih Mbak, karena akhirnya nih ya, setelah sekian tahun ya, kita yang mengalami disabilitas dari lahir kan udah ngerasain ya Indonesia zaman dulu dan zaman sekarang. Dan sekarang tuh beda memang. Walaupun mungkin kalau kita mau lihat kelemahan sih ada aja ya Mbak ya, pasti kekurangannya di sana sini, tapi progresnya luar biasa banget nih Mbak, dari 2019 ke sekarang. Dan ini gak cuman saya loh yang ngomong nih, teman-teman juga banyak yang bersyukur banget nih dengan apa yang sudah ada sekarang. Dan sebenarnya kayaknya ya, selain dari pemerintah gitu ya, dengan kemajuan Indonesia juga, kemajuan digital, era digital ini membantu banget. Makanya teman-teman tuh memang penting banget ya Mbak ya, kayaknya punya literasi digital yang baik, termasuk teman-teman disabilitas. Kalau menurut Mbak Angki gimana nih Mbak?
Betul. Untuk era digital, kita mengakui bahwa literasi digital teman-teman disabilitas memang belum maksimal.
Ya.
Ya. Karena kembali lagi, Indonesia itu negara yang sangat luas banget.
Betul.
Dengan provinsi yang berbeda-beda, dengan kota yang berbeda-beda, dengan otonomi daerah yang berbeda-beda,
ya,
dengan kemampuan literasi yang juga berbeda-beda.
Betul.
Ya kan? Tapi bukan berarti kita gak bisa.
Ya.
Kita bisa, hanya bagaimana pendampingannya. Pendampingan kita gak mungkin sendiri dong.
Betul.
Untuk mencari sesuatu, kita butuh pendampingan dari support system kita. Support system kita orang tua, ya kan?
Iya.
Kakak adik kita atau lingkungan yang mendukung.
Betul.
Gitu. Jadi bagaimana meningkatkan literasi digital untuk teman-teman penyandang disabilitas itu adalah bagaimana lingkungannya ini saling mendukung.
Betul.
Nah, di era digitalisasi kayak tadi aku udah pakai handphone yang udah bisa ngebantuin aku banget ya untuk berkomunikasi. Mama Ria juga pasti menggunakan
handphone buat baca buku fisik, Mbak.
Nah,
teknologi ya kan? Juga. Betul.
Nah, semua udah pakai suara ya, Mbak ya?
Iya, pakai suara.
Pakai suara. Jadi semakin adaptif dan kita juga harus mengikuti ya.
Betul.
Iya kan? Jadi ya itulah, kita mengajak teman-teman lainnya untuk bisa meningkatkan literasi digital.
Ya, karena memang teknologinya semakin maju, tinggal bagaimana kita mengasah kemampuan kita untuk memanfaatkan ya Mbak ya, supaya bisa lebih survive gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk dunia kerja ya nih Mbak ya, literasi digital itu sepenting apa sih Mbak kalau untuk teman-teman disabilitas?
Ya, kalau untuk dunia kerja ya, di saat pandemi COVID-19, berbagai perusahaan ini banyak yang drop.
Ya,
ya kan?
Ya,
banyak
betul.
Yang drop. Jangankan disabilitas, yang non-disabilitas itu pun banyak yang merasakan PHK.
Ya,
ya kan?
Betul.
Itu banyak banget. Di saat sekarang ini adalah saat endemi, beberapa perusahaan ini berusaha untuk bangkit lagi.
Iya.
Sehingga mereka mencoba untuk menguatkan perusahaannya ini.
Iya.
Di satu sisi, penyandang disabilitas pun juga butuh kerja.
Betul.
Karena peningkatan ekonomi meningkat, sehingga makin banyak pengangguran. Kami akui bahwa masih banyak banget teman-teman penyandang disabilitas yang menganggur.
Iya.
Tahun ini lebih dari 2.000 penyandang disabilitas sekolah luar biasa itu lulus. Dan berarti pengangguran nambah.
Iya, kalau ya, kan? Kalau nggak dapat kerja ya, kalau nggak dapat kerja.
Nah, kami mengakui hal yang seperti itu. Mm-hmm. Tapi kebijakan yang kita miliki ini adalah bahwa setiap perusahaan itu wajib mengalokasikan sebanyak 2% pegawai penyandang dengan disabilitas untuk pemerintah dan untuk BUMN dan 1% untuk swasta. Ya. Hal ini masih terus dan terus tanpa lelah untuk kami sosialisasikan oleh banyak stakeholder terkait. Ya. Tapi dengan kuota alokasi penyandang disabilitas ini, CPNS udah pasti akan untuk mewujudkan hal yang seperti itu. BUMN juga bergerak. Ya. Memang angka 2% memang mungkin masih jauh, tapi setidaknya mulai.
Sudah mulai,
nah,
betul.
Tapi di satu sisi ini adalah skill penyandang disabilitas pun juga harus ditingkatkan.
Ya, setuju.
Karena berbagai pekerjaan-pekerjaan kita, tahu sendiri ya,
ya,
banyak pekerjaan yang bisa tergantikan oleh sistem
betul,
robot, ya, dan lain sebagainya, ya, macamnya. Sehingga penyandang disabilitas ini diharapkan untuk memiliki kompetensi yang memang tidak bisa dipekerjakan oleh robot gitu, pekerjaan oleh
betul,
robot. Jadi memang ini adalah salah satu masalah, problem yang memang belum terselesaikan dan dengan tuntas. Tapi kami berusaha untuk terus menerus sehingga bagaimana penyandang disabilitas ini bisa meningkatkan secara ekonominya. Tapi kami sempat berdiskusi dengan Pak Presiden juga, sempat berdiskusi dengan beberapa kementerian juga, bahwa apabila lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas ini sangat minim sekali atau sangat sedikit sekali, solusinya adalah untuk meningkatkan kapabilitas menjadi UMKM.
Ya.
Nah, maka beberapa stakeholders, baik perbankan, BUMN, kementerian, sudah mulai banyak untuk melakukan pelatihan, terus pendampingan, ya, dan permodalan.
Ya.
Nah, hal ini jujur program-program ini sudah banyak sekali. Tapi teman-teman penyandang disabilitas merasa insecure untuk menjadi seorang wirausaha atau menjadi UMKM. Karena banyak teman-teman penyandang disabilitas ini ingin pekerjaan tetap.
Betul.
Iya kan? Tapi kita bisa apa sebenarnya dengan kondisi saat ini,
yeah,
kondisi yang gray area, yang yeah, kondisi gak jelas gini. Tapi setidaknya yuk kita sama-sama untuk bisa melakukan perubahan dengan kesempatan yang ada di depan mata kita. Siapa tahu dengan kita menjadi wirausaha, kita bisa mandiri secara ekonomi yang bisa menghidupi diri sendiri. Bahkan kita bisa mempekerjakan teman-teman penyandang disabilitas lainnya. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya program ini sudah saya siapkan dari 2 tahun yang lalu. Beberapa stakeholder juga sudah siapkan dari 2 tahun yang lalu. Memang belum maksimal, tapi kita berusaha gak nyerah sih Mbak,
ya.
Kita tawarkan lagi kepada teman-teman penyandang disabilitas. Akhirnya sekarang sudah mulai banyak.
Iya, kemarin ada teman yang udah mengikuti programnya juga Mbak, sempat ngobrol,
yes,
gitu ya. Jadi dapat pelatihan, pendampingan, dan akhirnya permodalan. Dan teman saya sih seneng banget ya, karena selama ini udah buka usaha sebenarnya,
yes,
tapi nggak maju-maju gitu loh,
okay,
gitu-gitu aja gitu. Nah, setelah ikut pelatihan, pendampingan, dan permodalan itu, alhamdulillah jadi berkembang bisnisnya gitu, dan ini lagi
okay,
mulai menuju stabil kelihatannya sih ya, mudah-mudahan. Jadi iya nih teman-teman ya, jangan khawatir gitu ya, jangan takut kalau memang punya kemampuan, diasah terus ya, apapun itu, mau UMKM ataupun mau berusaha jadi karyawan tetap, yang penting mengasah semua skill ya Bang Ki ya, termasuk.
Iya betul.
Ya.
Salam hormat untuk temannya Mbak, terus memberikan contoh role model bagi kita. gitu.
Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semakin banyak teman-teman disabilitas yang cukup percaya diri ya Mbak ya,
ya
untuk mengasah semua skillnya. Nah tuh ya, teman-teman, semua skill harus banget diasah, termasuk kemampuan literasi digital di zaman sekarang. Apapun yang kita tuju, apapun yang kita upayakan, pasti akan berhasil kalau kita terus ya, terus mencoba dan terus berjuang.
Podcast Literasi Digital.
Podcast Literasi Digital.
Siberkreasi.
Siberkreasi.
Iya Mbak Angki, ngomong-ngomong tentang pemberdayaan nih teman-teman disabilitas, peningkatan kapasitas teman-teman disabilitas. Mbak Angki kan kalau gak salah nih ya, mudah-mudahan saya benar nih ya, sudah mengembangkan Disable Enterprise.
Yes,
yes. Ini boleh diceritain gak sih Mbak lebih detailnya, sebenarnya apa aja kegiatannya?
Oke, baik. Disable Enterprise ini adalah sebuah yayasan untuk learning center kepada teman-teman penyandang disabilitas untuk pelatihan vokasi. Karena kenapa vokasi? Saya melihat bahwa teman-teman lulusan sekolah luar biasa ini gap untuk tenaga kerjanya ini masih sangat jauh sekali.
Iya.
Ya kan?
Betul.
Tapi it's not only about vocational aja, tapi soft skill-nya pun juga kita selipkan gitu, supaya mereka tahu tantangan pekerjaan itu gak mudah gitu. Gimana jiwa pantang menyerahnya itu ada gitu. Ya. Jadi ini sudah saya bangun 12 tahun. Cukup lama ya,
ya kita tahu ya,
dari lama dari saya masih ABG kali ya sampai sekarang sudah ibu-ibu beranak dua gitu.
Bener.
Nah, Disable Enterprise ini masih berkembang sampai sekarang dan bahkan lebih meluas lagi. Saat ini yang sedang dipersiapkan adalah bagaimana Learning Center ini bisa menjadi sebuah lembaga sertifikasi profesi. Karena hal ini yang diperlukan oleh penyandang disabilitas untuk mereka siap kerja.
Ya.
Kami mengetahui bahwa masih banyak teman-teman penyandang disabilitas itu yang tidak kuliah.
Iya.
Iya kan?
Betul. Yang kuliah kayaknya cuma 3% ya kalau nggak salah datanya ya.
Bener, bener banget. Dan perusahaan itu juga mau merekrut tapi nggak kuliah tuh bingung juga gitu.
Betul.
Akhirnya kita coba untuk berdiskusi dengan beberapa stakeholders perusahaan, apabila dengan sertifikasi LSP apakah berkenan menjadi pertimbangan buat mereka, dan mereka menjawab dengan senang hati. Nah, karena pelatihan itu sekarang udah banyak banget ya, sekarang ya
betul,
semua orang bisa melakukan pelatihan, siapapun bisa menjadi pelatihan, tapi yang paling utama ini adalah sertifikat resminya.
Betul.
Jadi saat ini bersama-sama dengan BNSP bagaimana proses untuk menjadi lembaga sertifikasi profesi, karena skemanya ini cukup beragam ya, skemanya. Karena untuk menjadi lembaga sertifikasi profesi, skema-skemanya seperti hospitality misalnya, barista ataupun macam-macam gitu. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa itu informal, kenapa nggak formal, ya kan? Saya melihat ranah formal itu beberapa universitas itu bisa mengcover itu sebenarnya. Beberapa institut itu bisa mengcover itu. Jadi saya sudah melihat beberapa universitas-universitas itu sudah bisa mengcover formal dan bisa terbuka untuk penyandang disabilitas juga. Tapi untuk memaksimalkan vokasional sampai sedetail mungkin, sehingga upgrade skillnya mereka, saya melihat ini adalah salah satu momentum dan kesempatan yang bisa kita kembangin. Dan mudah-mudahan di tahun yang mau ke usia 13 tahun nanti, tahun ini udah mau ke 13 ya, 12 ini
udah mau teenager ya,
banget, mudah-mudahan bisa kita kembangkan itu karena prosesnya cukup lumayan gitu. Doain ya, doain
pasti kita doain, karena ini teman-teman disabilitas butuh banget ya yang seperti ini, karena ya tadi udah dapat pelatihan, dapat sertifikat lagi, dan memperlancar perjalanan menuju menjadi karyawan tetap seperti cita-cita teman-teman nih ya Mbak ya.
Amin.
Nah Mbak Angki, aduh kayaknya kalau ngomongin Mbak Angki ini banyak banget ya Mbak yang dikerjakan ya. Saya sampai amazed ya. Ini satu lagi nih yang penting banget nih, Mbak Angki tuh nulis buku loh, hebat loh. Masih sempet, dan ini buku keempat ya Mbak ya.
Yes, betul.
Wow, ya ampun, saya nulis satu aja gak selesai-selesai. Nah, ini yang buku keempat, judulnya adalah Menuju Indonesia Inklusif. Ini isinya apa sih Mbak? Boleh dibocorin sedikit nggak Mbak?
Oke, baiklah. Jadi buku keempat ini berjudul Menuju Indonesia Inklusi. Jadi bukunya ini Mbak, mungkin di depan tangannya. Nah, ini masih buku fisik sih,
iya.
masih buku fisik. Ini warnanya biru.
Oke.
Nah, tulisannya Menuju Indonesia Inklusi. Nah, saat ini untuk digitalnya lagi di on proses.
Oke. Nanti kita nunggu Netra, pokoknya teman-teman Netra menunggu.
Nanti kita persiapkan karena ini baru banget, baru beberapa minggu yang lalu, kita keluarkan.
Wow.
Jadi ini memang buku ini adalah arahan Pak Presiden sebagai bentuk literasi digital. Mungkin banyak di luar sana mau tahu progres-progres isu penyandang disabilitas itu apa saja gitu, data-data lengkapnya itu apa saja. Jadi literasi disabilitas itu semua lengkap ada di sini. Nah, di belakang buku ini ada endorsement-endorsement, ada dari Pak Presiden juga, bahwa kita berusaha banget dari sini adalah bentuk legasi kami, staf khusus presiden bersama-sama dengan Pak Presiden Jokowi untuk progres-progresnya sampai di mana perkembangan kami untuk isu penyandang disabilitas. Harapannya kedepannya dengan buku ini mudah-mudahan estafet kepemimpinan dapat dilanjutkan oleh siapapun untuk mewujudkan Indonesia yang jauh lebih inklusi terhadap penyandang disabilitas gitu.
Mudah-mudahan, aduh, harapan kita bersama banget ya Mbak ya, karena
iya,
jujur sih begitu Indonesia semakin inklusif memang kehidupan jadi jauh lebih nyaman buat kita yang mengalami disabilitas.
Betul, itu cita-cita kita semua ya.
Betul. Dan ternyata ya, kalau misalnya ngobrol sama teman-teman, gak cuma teman-teman disabilitas mungkin yang akan merasa nyaman ya kalau inklusif ya kan Mbak, semua pasti akan ikut merasa kenyamanan bersama.
Betul. Okay. Aku setuju banget. Memang diakui sih ya Mbak, itu adalah cita-cita kita semua. Kita tahu perjuangan kita menjalani kehidupan kita di lingkungan kita yang itu gak mudah ya, memang
gitu.
Aku tahu hal yang seperti itu. Tapi memang harus ada yang bergerak.
Betul.
Untuk ada yang bergerak, bagaimana Indonesia ini itu lebih ramah terhadap kita sebagai penyandang disabilitas. Dan kita perlu bersama-sama untuk mewujudkan itu.
Betul. Yuk teman-teman, kita berjalan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif. Bangki, sekarang kan sebenarnya udah cukup banyak nih ya yang dilakukan, yang dikerjakan untuk negara, untuk keperluan bangsa Indonesia. Tapi masih ada harapan-harapan yang belum terwujud gak Mbak sebetulnya?
Banyak.
Oke. Mungkin boleh disebutin Mbak yang harapan-harapan yang besar-besar yang ingin sekali diwujudkan.
Banyak. Karena sepanjang tugas 4 tahun ini adalah kita bergelut dengan kebijakan-kebijakan sih. Memang ada yang sempurna dalam kebijakan itu, tapi setidaknya kita mulai.
Betul.
Itu. Sehingga untuk mewujudkan kebijakan itu perlu effort yang sangat luar biasa, tenaga, pikiran,
ya,
fisik, dan semua itu capek, lelah, dan lain segalanya gitu. Tapi kita mewujudkan ini adalah untuk semua teman-teman penyandang disabilitas. Dan yang belum diwujudkan ini adalah implementasi.
Ya.
Implementasinya. Diharapkan implementasinya itu gak berhenti di sampai di sini. Dan mudah-mudahan implementasinya ini semua pihak itu juga bisa turut mengimplementasikan bersama. Karena pemerintah tuh gak bisa kerja sendirian.
Betul.
Kita perlu partisipasi aktif kita semua, teman-teman disabilitas, organisasi, kampus, teman-teman masyarakat semuanya, untuk bagaimana kita sebagai penyandang disabilitas ini bisa hidup secara apa ya, ramah gitu ya,
ya
lebih nyaman.
Betul. Nah Mbak Angki, boleh gak sih minta pesan-pesan nih buat teman-teman disabilitas dan juga teman-teman di masyarakat, apa yang kira-kira perlu mereka lakukan gitu ya, atau pesan-pesan yang bisa Mbak Angki berikan untuk mereka supaya kita bisa semakin dekat ke Indonesia yang lebih inklusif gitu Mbak.
Oke. Satu pesannya untuk semua adalah never give up.
Oke. Itu mendalam dan
benar. Kita tahu bahwa hidup kita ini sulit.
Betul.
Kita tahu susahnya bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita sendiri. Tapi yang pasti adalah kita tidak bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita sendirian.
Betul.
Kita perlu sinergi, berkolaborasi bersama. Intinya jangan pernah menyerah untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita.
Oh ya Mbak Angki, hampir lupa nih Mbak, penting nih Mbak. Tadi udah pesan-pesan untuk teman-teman disabilitas. Sekarang boleh gak sih Mbak minta pesan-pesan juga untuk siapapun yang nantinya akan memimpin negara kita? Karena kan tahun depan nih ya, kita akan pergantian kepemimpinan. Boleh minta pesan-pesannya Mbak untuk pemimpin yang selanjutnya?
Oke, baik. Siapapun yang memimpin nanti, harapannya adalah satu. Bagaimana seorang pemimpin ini bisa merangkul kelompok rentan.
Okay.
Penyandang disabilitas butuh sosok yang untuk bisa melakukan perubahan. Karena penyandang disabilitas ini bukan beban.
Yeah.
Tapi penyandang disabilitas ini adalah aset negara.
Betul.
Sumber daya manusia yang dikembangkan dan bisa menjadi kebanggaan kita semua. Contohnya kita bisa melihat kemarin Putri Aryani.
Yeah.
Mungkin beliau tidak bisa melihat, tapi semua orang melihat.
Yes.
Beliau. Betul. Dan mudah-mudahan, saya berharap mungkin stafsus presiden berikutnya ini mungkin Mbak Maria, siapa tahu ya, amin ya, untuk melanjutkan estafet-estafetnya. Jadi siapapun pemimpinnya, jangan lupa untuk merangkul penyandang disabilitas.
Oke Mbak Angki, luar biasa banget. Mudah-mudahan pesannya bisa sampai dan diterima dengan baik oleh pemimpin selanjutnya. Teman-teman, Sobat Literasi Digital, kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Terima kasih banyak Mbak Angki sudah hadir dan bercerita banyak sekali dengan kita. Pasti teman-teman yang mendengarkan ini sangat-sangat terinspirasi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Maria Hardono, izin pamit. Dadah.
Podcast Literasi Digital.
Podcast Literasi Digital.
Siberkreasi.
Siberkreasi.